Ozatlık Radyosu Sürü. Fevralning 27-si dushanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi. Mikrofon oldinda Ulfiq Qurmosh. Bugungi topshiruvda Rossiyada g'adir soylovlar talab etib uram jinlar o'zdim. Sholoda so'nggi jinlarga kommunistlar g'ina shiga. Totar ziyolarida prezidentlikka nomzodlarga qarata turli fikrlar hukm sura. Bu atnada Ozodlik to'lqinlarida tonilgan siyosatchilar, jurnalistlar ham san'at ahlilari fikrlari bilan tanishtiramiz. Ozodlikda bugun dunyo hollarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'ladi. Bugun Qozonda Urmaymo'g'il jir festivalining so'nggi yumg'oqlov tomoshasi o'tdi. 25 yildan so'ng baygini uyushtiruvchilar uni to'xtatirga qaror etgan. Topshiruvda shulay tarixiy sahifa Nodir davlatning Millat majlisi tarixi shalkimidan bugun Shiratdagi topshiruv bo'lishi.
U butun kishining qayg'isini o'z yuragiga oldi. Butun kishiningga yordam etirga tirishdi. Qayg'isi bormi, shodligi bormi, yordam kerak menga. Millat yozmishi ichida buyuk borchildi u. Tili biz ichida butun narsa ichida borchilaydi u.
G'aliyaskar Kamol ismidagi Totar davlat akademiya teatrining ko'rinikli artisti Raul Sharafi, teatr direktori Shomil Zakirovning vafoti to'g'risida so'rab, ul artistlarni da o'z tug'anlari kabi yaqin ko'rdi dedim. Shomil Zakirov to'g'risida esteliklar bugungi topshiruvda. Sa'at oxirina qadar birga bo'lib, siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Sholodagi uram jinlarında so'nggi vaqtlarda kommunistlar g'ina zo'r tirishliq ko'rsatdi. Ilki jinlarda yashillar harakati ham yabloka alamida ko'ringan bo'lsa, yakshanba 26 fevral Sholoning Jingu parkinda o'zgan shorada boradagi qizil alamlar jilfildirdi. Dey bizning xabarchimiz G'afiyulla G'aziz qatnashuvchilar sonida og'ziroq bo'lgan.
Әлігі жиында сөзіне бірінші болып, Коммунистлар партиясының Татарстан бөлігі жетекшісі Хафиз Мирғалимовқа берәлер.
4 марта будет политическое сражение в рамках закона между трудом и капиталом. Труд – это наша партия, это наши избиратели, это наш народ. Капитал – это Жириновские, это Мироновы, это Путин. Осталась неделя. Товарищи, мы занимаемся пороком агитации. Нам надо заниматься агитацией среди наших сослуживцев, соседей, друзей, сыновей, дочерей. 40 миллионов не ходят на выборы. Власть боится от второго тура, потому что есть что терять.
Путин узенен миллиардларын, узен соклаушен крошащат. Русияда 20 ел инде реформалар юк. Аның бер генә эше дә нәтиҗә бирмәде. Шушы хакта киң халыкка җиткерергә омтылыгыз, диде Татарстан коммунистлар башлыгы. Аннан соң КПРФның Шаллы комитетында яшьләр белән эшләүче Рушан Валиуллин сүз алды.
Мы законным путем намереваемся прийти к власти. А то выступление Путина в Лужниках, которое транслировали несколько дней подряд, вот оно уж очень сильно напоминало выступление того самого Каддафи, лишь в одном они похожи, да? Каддафи тоже за несколько недель до своего свержения гигантский митинг провел. Уже сейчас можно сказать, ведь выборы начинаются, честные выборы начинаются не 4 марта, они произойдут там не при подсчете голосов должна быть честность. Честность начинается с предвыборной кампании. И уже сейчас хочется сказать о том, что полным ходом в нашем городе нарушается выборное законодательство. У людей есть право свободно делать свой выбор. А почему студентам обязуют брать открепительные по своим участкам и голосовать в своем вузе, в стенах своего вуза? Я думаю, меня услышат сотрудники прокуратуры и проверят эту информацию.
Мектеплерде, шифаханаларда да шунды талоннар алдырып, шулук урыннарда тавыш бирдиралар. Гадел сайлау шулай буламы? Прокуратура бу эшне тикшере башларга тиеш, диде Валиуллин. Урам жиыны азагында без берегә килүчеләргә дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Коммунистларның соңгы вакытта урам жиыннарына зур игътибар бирүнең сәбәбе нидә? Бу сорауга Хафиз Мирғалимов булай дип җавап бирде.
Моның сәбәбе нидә булсын? Потому что без Путина командасына каршы тора һәм җиңелдән бердән бер партия, һәм бердән бер безнең халык президенты Геннадий Геннадьевич Зюганов, икенчедән безнең һәрбер шәһәрдә, һәрбер районда безнең партия, безнең райкомнары бар. Анда безнең коммунистларыбыз, сторонникларыбыз бар. Шуларга нигез итеп, менә бу бөтен Россия күләмендә оештырылган митингларда Татарстан коммунистлары, аларның яклый торган сайлаучылар активлык күрсәтәләр.
біздің агитациямызда, газеттарымызда, плакаттарымызда, біздің флагтарымызда жетерлік көлемде. Потому что халық бізді, якта халық біздің кандидатын сайлаушек, хем олар нечек насыла болмасын, онда бірдемлік көрсетіп, мына фальсификация ізгіне болса, біздің кандидатымыз жеңіп шығачак. Шынарға біздің үмітіміз бік зор.
Мына ғадел сайлаулар үшін енді мына нендерек ішілер башқарасыз?
Ғадел сайлау үшін бүлетінні алып көрсетірге керек, хем группаларына ясарға керек. Анда бірінде веб-камерада керек ме? Мына мында фальсификацияда болмасы шынышысыздар. Избирательный комиссиялар бір партиядан ғына сайлана, анда КПРФ-тан бірден бір кем қалған оппоненттардан, потому что олар бұл негізін сақтарға, бұл капитанын сақтарға, бұл еліні камилләштерге, біз барсында алыстырға тиеш. Шының үшін, әгер де күзетшілеріміз, хем бірден мұрасы күзетшілері де, хем власта отырышыларда басым еса фальсификацияны тұрмасалар, біздің президентіміз Геннадий Зюганов жеңіп шығады.
Шаулы милли хәрәкәте сойлау алдыннан урам жиыннары ұйыштыра алмады. Әгәр аны ұйыштырсалар, коммунистлар арасыннан килүчләр булыр идеме? Роза Исламова һәм Наилә Фазлыева фикерләре.
Мин һәр вакытта да татар хатыны буларак, һәр вакытта да мин татар җыены оштырган җыелышлардан калмыйм, митингләрдән калмыйм, суда барсам бик зур теләк белән килер идем. Әле менә шулайда инде каршылыклар бик күп. Кашапка каршы, иштерүгә каршы, иштерсаларга китереп, штраф китереп салалар. Моны әлбәттә җанландырып җибәрү кирәк. Яш кешеләр кирәк. Барыр идем.
Менә сезгә инде шушы татар милли хәрәкәте оештырган митингтә чыгыш ясарга туры килсә, нәрсә дип әйтер идегез?
Мин әйтер идем. Безгә татар мәктәпләрен авылларда, шәһәрләрдә татар мәктәпләрен закон нигезендә кертергә кирәк дип әйтергә дип әйтер идем. Татар театры урынына ананда йорт салып кызлар татар театры кирәк безгә. Татар культурасын безгә үстерү кирәк. Аннан соң сайлаулар турында да минем әйтәсем килә. Менә 4-нче безнең март аенда сайлаулар була. Безгә бик каршы чыгалар инде. Мин коммунист булсам да, без инде коммунизм, башка партияме, без инде дөреслек өчен көрәшәбез. Без инде бу Владимир Владимирович Путин белән хәзер инде 10 ел эшләдек, булай итеп яшәп булмый дәлше. Алга табатын. Бик нык инде самолетлар йыгылып төшә, пароходлар бата, Чернобыльне шартлаттылар. Аннан соң инде гислар шартлап күп нык кеше үлде инде, терактлар, Чечен халкын канга батырды. Путин инде унитазга батыру белән яназа башта кергәштендә мусламан халкын, татар халкын, чеченнәрне. Мин буларның барысына да каршы. Без моңынша Путин эшли башлаганча, Елсин эшли башлаганча 92 елларга хәләре шул хәләре барлык милләтләр белән тату яшадык. Ял итәргә бардык Чечнягә дә, Грузиягә дә. Без хәзер бөтен күрше республикаларга чит ил булып калды, без инде дошман булып калдык.
Наилә апа, менә бит инде татар милли хәрәкәте соңгы вакытларда шушындай митингләр уздырмый башлады инде. Моның сәбәпләре бардыр инде. Менә шушында инде татар милли хәрәкәтендә булса инде татарча чыгыш ясарга рөхсәт бирсәләр, сезгә нинди сүзләр әйтер идегез менә шушы сайлаулар алдыннан?
Сайлаулар алдыннан да и башка вакытларда да митингдә татарча сөйләргә рөхсәт ителә и итәләр дә. Килеп сөйләсәң беркем дә туктатмый, анысын дөресен әйтәм. Хәзер мин әйтер идем, халык, курыкмагыз, килегез, сайлагыз Коммунистлар партиясының Зюгановына.
Якшәмбе көн булган урам җыенында 100гә якын кеше катнашты.
Һәм анда безнең Шалыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Азатлык радиосы.
4 мартта үтәчәк Россия президенты сайлауына бер атнадан аз вакыт калып барганда, татар зыялыларында президент намзәтләренә карата төрле фикерләр хөкем сөрә. Азатлык радиосы сораштырган казаннарның кайберләре кемгә тавыш бирәсен ачыктан-ачык белдерә, кайберләре үзенә якын күргән кандидатның исемен әйтми генә, аның башкарган эшләренә бәя бирә. Кайбер зыялылар исә сайлау турында сөйләшүдән баш тарта. Татарстан башкаласындагы татар зыялылары белән Казандагы хәбәрчебез Нур Шакир сөйләште. Хәбәрчебезнең беренче әңгәмәдәше җәмәгать эшлеклесе, Дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин булды.
Сайлауга катнашмау мөмкин түгел, теләсәң дә. Тавыш бирүгә катнашмау мөмкин. Әмма тавыш бирүгә бармау, сайлауда катнашмау дигән сүз түгел. Әгәр син сайлауга бармыйсың икән, тавыш бирүгә катнашмыйсың икән, димәк син кемгәдер юл ачасың, кемгәдер юлны бикләсең бер кадәр. Үзеңнең тавышы кадәр. Кемгәдер тавыш өстәлә, синең тавыш җитми, кемгәдер кемнеңдер тавышы кеми, синең тавышы. башын җитми. Шуның өчен сайлауга барырга кирәк. Икенчедән, әкемгә сайлау турында мин инде бу турда үземнең фикерен язып чыктым. Звезда Поволжье газетасында да мин Михаил Прохоровка тавыш бирергә җыенам. Ни өчен дигәндә, 5 кандидат арасында мин үземнең халкымның, Татарстанның, республикамның мәнфәгате ягыннан карап, киләчәге ягыннан. 5 кандидатның берсендә генә безнең татар халкына каршы, Татарстанга каршы әйтелгән фикерләр, аңа каршы кабул ителгән законнар кабул итү гынагы юк.
Әфәндәс әфәнде, менә бу Прохоров Татарстан халкы, татар халкы өчен ниләр эшләргә вәгъдә итә?
Миңа аның әле ниләр эшләрен эшләвендә, эшләмәвендә әле белеп бетерә алмыйм, ул ничек тә булыр. Әмма миңа аның эшләмәгәне башкалар белән чагыштырганда, минем өчен аны сайларга җитәрлек. Моңа кадәр Татарстанга каршы бер нәрсә эшләмәве, калганнардан аермалы буларак. Калган 4 кандидатның барсы да катнашты безнең 309-нче законны кабул итәргә 2007 елда. Катнаштылар бит, бу бик зур гынах. Аны теге Жириновский кебекләрен әйтеп тә тормыйм. Бик күп Татарстанга Россиянең бер генә халкын яклап сүз әйтүчеләр калганнары булды. Барысы да татар халкына, Татарстанга каршы әле әй сүз белән дә, гамәл белән дә гынахы булмаган берәүне бар. Хел Прохоров. Аның бердән бер сорауларга шушы җавабы безнең Казанда чыгыш ясаганда. Сез ничек карыйсыз латин графикын тыю турындагы законга? Ул анда ачыктан-ачык әйтте. Бу хәлләр һәр халыкның үзе тарафыннан хәл ителергә тиеш. Менә шушында да аның мөнәсәбәте күренә. Анда, әлбәттә, башка төрле сораулар бирсәләр дә әйбәт була иде. Менә шушы бер генә сораудан мин ишетәм. Аннан соң, әйтәләр менә ул бик бай кеше дип, революцияны яхшыга үзгәртүне, реформаларны хәерчеләр үткәрми. Дөньяда беркайчан да булмады. Алай булу, белемлерәк, акыллырак. Шулар үткәрә ала, белемлерәк, акыллырак булу өчен кешегә әзме күпме матди көч тә кирәк. Аны да әйтмичә үтеп булмый. Ул байлар арасында да төрлесе бар. Прохоров миңа нәрсәсе белән тагын ошый. Ул хәйриятчелеккә менә ел саен миллиард сумын биреп тора, таратып тора. Культура мәнфәгатенә ул иң алдынгы чиратта культураны куя. Дәүләтнең сәясәтендә иң беренче приоритет итеп, өстенлек итеп культураны куя. Мин дә инде 20-30 ел шушы фикерлеген әйтеп барам һәр ердә. Әгәр дәүләт, халык иң беренче чиратта үзенең культурасы, үзенең мәгарифе һәм әхлагы турында кайгыртмый икән, ул халыкның 21-нче гасырданың язмышы өзеләчәк дип. Менә шушы фикерне алып бара торган кеше, культураны иң өстен куя торган кандидат, минемчә ул явыз була алмый. Аннан соң аның ятимнәргә ярдәм итү ул тормышны аңлый белүенә күрсәтә. Шуның өчен ул инде байысын байыган, һәм байлар арасында да аңга килә башлаганнар бар. Менә кыска гына әйтеп әйткәндә, аның әле мин гынахларын күрмәм халыкка каршы, кайсы кайлыкка каршы булса да, берәр кылган гамәле, сүзе әле аның юк. Менә башкалар белән чагыштырганда, шуның белән ул әхлаки яктан өстенрәк тора.
Хәбәрчебезнең беренче әңгәмәдәше җәмәгать эшлеклесе Дәүләт Думасының элеккеге депутаты Фәндәс Сафиуллин булды. Журналист Искәндәр Сираҗи дә хәбәрчебез белән фикерләрен уртаклашты.
Искәндәр әфәнде, менә сайлауларга, президент сайлауларына бер атна вакыт калып бара. Сез менә сайлауларда катнашасызмы һәм катнашасыз кем өчен тавыш бирер идегез? Сер булмаса әлбәттә.
Ансы мин түгел әйтмим инде бүген, дияме? Каршы килмәсәгез. Ләкин сайлауда катнашам, чөнки мин аны кирәкле, зарур нәрсә дип саныйм. Һәр кеше өчен дә. Ләкин монда шунысы кызыклы. Монда инде сайлауны бәлки уздырмасак та яраган булыр. Чөнки кемгә тавыш бирсә дә, барыбер аның нәтиҗәсе барыбызга да бик яхшы билгеле.
Ә менә сез сайлауда яшәк кандидатны ни өчен үзегезгә якын күрәсез? Әйтик, сез исемен әйтмәсәгез дә.
Энергияле, кызык, фикерле йөртә торган кеше. Тәкъдимнәре шактый минемчә перспективалы. Шуңа күрә, шул нәрсәләр мине дәүләт өчен гомумән, мин монда инде Россия Федерациясе өчен генә түгел, монда инде үзешенә, минемчә, җәяшенә татар халкының, Татарстанның язмышында бераз чамалабрак фикер йөртергә тырышам.
Диде журналист Искәндәр Сиражи. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Туфан Миннулин исә сайлауга катнашачагын, әмма кандидатлардан бик кәнәгать булмавын белдерде. Ләкин кемне сайлау темасында серен чишергә теләмәде.
Туфан әфәнде, менә хәзер сайлауларга, президент сайлауларына бер атна вакыт калып бара. Сез шушы сайлауларга катнашасызмы һәм катнашсагыз, кем өчен тавыш бирергә уйлыйсыз?
Мин катнашам. Әйе, тавыш бирү мәсьәләсе ул ансы инде сер булып кала.
Әйе, әлбәттә, сезне аңлыйбыз. Туфан әфәнде, ни өчен менә ул кандидатны, сез үзегез сайлаячак кандидатны үзегезгә якын күрәсез?
Бөтен эшемә минем дә куа бар. Әйе, мәсәлән, мин беләм. Жуганов белән Жириновскийның аларның сайланасылары килми. Аларга кандидат булып йөрү күбрәк ошый. Әйе, штаттагы кандидатлар алар Алар менин ойлоомча сайламасалар ярары, дикне жүрүлөрдөр керек. Эй, алардын мына ушу шайлоолордо катнашуу убакты кыргызча чыгарып туруу, танкидлеу аларга көбүрөк ушу. Сайлоочтун бир жетекчилиги кетирге керек ил менен. Ал бик оор. А буларды кандидат болуп менимче аларга бик эмнеде хуш келеди деп ойлоп көңүлдөрүнө. А Прохоров маселесинде мен билмейм энди. Прохоров ул нинди максаттан керектир, ансын аңламыйм. Тигилерин билем ишисинде, Жириновский, Жуанов, Мироновдун ишисинде билем. А мен Прохоровну аңламыйм. Ну, Путин энди ул табигый. Мен көзүмдөн Путинга дагылган болса да, ал анын тажрыйбасы бар, ил менен жетекчилик этүү, бул зор ил бит, анын тажрыйбасы бар деп сүйлөйм. Эгерде Путин теге 309-нчы законга куйган имзасын кире алса, мен үй сайын жүрүп, аны сайлагыз деп жүрөр эдим. Менде аңарга ушу законга кул коюу маселеси мени аңарга мына бир аз гана макаттатымды кеметти.
Туфан эфенди, соңгу һәм 3-нчы сорауым. Сиз тойлоочу кандидат татар халкы үчүн нинди файда китере алар икән?
Мен алар биринчиле бу кандидатлар арасында татар халкын тилеп кушаклап жүрөр, татар халкы яшарга тийиштүү этер деп ойлоймун. Бул кадәр ук наив кеше түгел мен. Әмма лекин бу Россиянең нигезендә монда гомер буе яшәгән милләтләр ята. Менә шушыны аңласалар, ул алар өчен бик әйбәт булыр иде. Бу монда ишараган, еш кына бездә Америка Кушма Штатлары белән бутылар. Анда килгән халык, җыелган халык, ә без монда яшәүче халык. Борын-борыннан бу җирдә. Менә шушыны аңлап, халыклар арасында тигезлек, үзара хөрмәт итү мөнәсәбәтләре. Менә булар дәүләтнең милли сиясәтенең нигезендә ятырга тиешләр. Бер генә халыкны аерып алып, аны мактау ул Россиянең файдасына түгел.
Казанда татар зыялылары белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Галиаскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының күренекле артисты Рауил Шәрәфи, театр директоры Шамил Закировның вафатына мөнәсәбәттә, ул артистларны да үз туганнары кебек якын күрде. Русиядәге хәлләргә дә бик борчылды дип әйтә. 24 декабрь көнне Казанда гадел сайлаулар таләбе белән мең еллык мәйданына җыелган халык арасында Камал театрыннан Шамил Закиров белән Рауил Шәрәфи дә бар иде. Рауил Шәрәфи Наил Аланга биргән әңгәмәдә хәзерге җитәкчелекнең эш сүздән ерак китмәгәнлеген әйтә. Илне яхшы якка үзгәрешләргә җитез алып бара торган кеше җитәкләргә тиеш дип белдерде ул.
Рауил абый, Камал театрының татар халкының артистларының гомумән татар җәмәгатьчелегенең Азатлык радиосы исеменнән чын күңелдән кайгызны уртаклашабыз.
Рәхмәт бик зур.
Көтелмәгән хәл булды.
Бөтенләй көтелмәгән. Кичә без спектакль уйнадык. Спектакль уйнап чыкканда менә хәбәр иттеләр безгә Шамилдин Нурсин вафаты турында. Без теге төшүп киттек, бөтенләй теге аңсыз калдык бу нигә. Бөтенләй көтелмәгән ни. Әлбәттә менә әз генә сигнал булып алды, без 3-нче көн Яшел Үзән каласына барган спектакль уйнарга. Шамилдин Нурсин машинасында бардык без. Ул юлда нәрсәдер тыным бетә дип. Бер җирдә туктап, чыгып басып утырмын әле дип. Мин әйтәм, шәһәрдән чыгып инде Шамилдин Нурсин акыш күлтегәсенә җиткәч, шунда һавадарак торысыз дип шунда хәтле тарттык. Мин аңа дару да бери деп карадым. Валид ул калып кара әле җиңеләймәсме дип. Ул югалы юк дип нитте инде. Басып торып кергәннән соң инде машинага утыргач, ярый калып барыйм әле диде дә, шул бераздан менә җиңеләйтеп җибәрде әле тыңым иткән әйде. Кайтканда да аның машинасында кайттым мин. Өйгә хәтле затып куйды. Әгәр машинасы китми тора, мин дә китмим, карап торам. Шуна кузгалып киткәч, инде мин дә кереп киттем. Менә шул безнең соңгы күршу булып калды.
Шамил абый, соңгы минутына хәтлек кешелекле гомен театрның атасы дигән.
Дөрес, ул шулай. Менә мин, мәсәлән, аннан улы булсам да, мин аңа үземнән улы кеше сыман карыйдыр. Миннән олы заман, ул теге җитәкче буларак кына түгел. Менә ничек бер үзеннән олы кеше белән сөйләшкән сыман сөйләшә иде миннән белән. Ул бит бөтен кешенең кайгысын үз йөрәгенә алды. Бөтен кешенең ярдәм итәргә тырышты ул. Кайгысы бармы шатлыгы, матди ярдәм кирәк маңа, ул больницага алып бара. Илтә, менә минем үземне мәсәлән, 98-нче елны ул алып барып больницага, минем бавыр белән бик күп приступлар булганнан соң, алып барып үзе күчләп салды да, менә операция саттылар, мин әгәр шулай булмаса, инде күптән үлгән булар идем. Ул мине генә түгел, кем генә булмасын менә, бөтенсен хәленә кереп, аның авыруы белән авырды, шуңа күрә аның үзенә вакыты калмаган. Үз ішім. Бір жарланғанда олмады бітәнің жүрегіне. Мені әлі жиылып келген де енді мені кенет-кене әлі мұнақшымлығына қаршы бір сағаттан соң ғана келген аның біздің ашығыш елтемді.
Аннан соң гөммен бу теге театрлар тормышы гына түгел, Шамил абый билүебезчә Татарстанның бәйсезлеге ишендә, аннан соң гөмүм Русиядәге хәл ишендә бик борчыла торган кеше
иде. Милләт язмышы ишендә бик борчылды ул, телебез ишендә бүтән нәрсә ишен борчыла иде ул. Гелгенә. Кыскасы ул безнең әле театр кешеләренә түгел, язучыларныкы буламы, кемнеке була, ул бүтән дөнья, аны бүтән дөнья белә иде. Хәзер менә аның вафаты шул нидә бөтен тирә-юньгә, әнә Финляндиягә дә барып җиткән, бөтен дөнья шалтырата, Төркиядән дә киләбез сабыр итегез дип, шундый кеше иде ул.
Аннан соң без аның белән Азатлык радиосы соңгы әңгәмәләрнең берсен гадел сайлаулар таләп итеп Кул Шәриф мәчете янындагы мең еллык мәйданына җыелган вакытта язган иде.
Ул да бар иде анда. Миндә чыккан иманда ул да чыккан иде. Ул бер нәрсәгә дә битараф түгел иде.
Сез инде Русиядә Шамил абый да сез дә инде гадел сайлаулар гөммән тормышның гадел булуын теләгән кешеләр дип әйтәсез.
Шулай. Ничек кенә булмасын, мәсәлән, ул сайлауларда мин бер вакытта да ялган булмаган телим. Анда халык ничек тели, аның үзе акылы җиткәнчә, үзенең башы җиткәнчә сайласын, ләкин анда теге маташтыру харамнашу булмасын дип карыйм мин. Минем дә принцип аның да шулай иде ул. Сүз бар бит, халык нинди, аның үзенә лайык җитәкчеләре була ди, шуннан әйбер дә бар бит. Сайлый икән сайлый, үзенә лайыкны сайлый инде.
Рауил абый, әменә бу якынлаша торган президент сайлаулары ул сезнең театрга килгән авыр кайгы белән дә бер вакыт карак туры килә. Гомумән сайлауларга мөнәсәбәте артистларның ничегрәк, барабыз диләрме?
Баралар төрле кешенең төрлечә инде. Мин, мәсәлән, әйтәм бит, әнә шул хак булсын. Гадел булсын бөтен нәрсә дип телим мин. Анда ничек була, гаделлек булса әйбәт дип карыйм мин үзем.
Үзегезнең күңелегезгә хуш килгән берәр нәмзәтне карамадыгызмы анда? Сайлап куярдай кеше бар дип уйлыйсызмы?
Мәсәлән, күз алдында бик күп торган тегете, бик озак яшәгән кандидатлар гына инде безнең алар. Алар инде хәзер дөресен генә әйткәндә, халыкны туйдырып та бетерделәр. Куялар да өмиләр, я алар үзләренең кандидатураларын алырга тиешләре инде, әгәр дә булмый икән, гадел сайлау булмый дип уйлыйлар икән. Әгәр дә соңыннан бу гаделсез булды дип кенә йөрүдән мәгънә юк. Мин әле теге күз алдына тоткан менә шушыны тотып, хәзер безнең оппозициядә торган кешеләр бит алар шактый менә ул теге Немцовлар ниләр анда бар Кашьяновлар алар уже халык аларга бит ышанмый. Алар балачтан киттеләр ниле өмет итеп булмый аларга. Мин мәсәлән үзем теге вади акылым белән менә карыйм да менә дә менә шул уллардан яңадан килгән әнә Прохоров бәлки киләчәктә ул булалар дип ышанып торам.
Сизеләме соң хакимият ресурсын куллану анда Татарстанда ничектер?
Минем үземә карата бер инде давление булмаганга күрә, мин ул ресурсны файдаланалармы юк микәнен теге чыгып йөргәнем юк. Мине җыелышларга йөрмиләр, миңа фәләнне сайла дип әйткән кеше юк. Шуңа күрә ул басымны мин үзем сизмим. Миңа карата. Мин, мәсәлән, ирекле кеше булып кала бирәм. Башка җирдә нишектер ул. Мин партиядә түгел, минем партиям юк. Бер партиядә мине кылса да алмый, минем ирекле кеше мин үзем.
Рауил абый, әгъммән алганда халыкның бердәм Русия партиясеннән туйганлыгы сизеләме?
Сизелә кайбер кешеләрдә, ә кайберләре Мәсәлән, мин үзебезнең артистлар арасында да беләм, Путиннан башка кеше юк әле, ул рәтләре тормышын диләр. Мин шуңа күрә теге бәхәсләр мендә, чөнки хөрмәт итәм һәр кемнең дә үз фикерен. Кем белә, ләкин мин теге бик узак утыруга каршырак кеше. Узак утыру әйбәт түгел дип саныйм.
Аңлавымчә, сез илдә яңа үзгәрешләр, яхшылыкка үзгәрешләр яшырак һәм тизрәк булуын тели торган кеше.
Шулай активрак эшләнсен иде үзгәрешләр. Үзгәрешләр тигез сүздә генә булмасын иде. Ни менә бөтен ниләр оппонентлар сөйләп торалар бит безнең. Әйтик, байлар белән ярлылар арасында аерма күп ди. Аерма шул хәтле зур. Менә ул аерманы Путинның каршы кешеләре инде тоже спекуляция ул чын күңелдән әйтәләрме, әйтәләр, аннан килсәләр, шияламалар аны юкмы? Аны сыра бит аның билгесез инде. Һәр хәлдә мин үзем ирекле кеше. Ирекле сайлыйм мин үзем теләгән кешене.
Татар җәмәгатьчелеге безнең сәхифәләрдә гомумән Путин сәясәте вакытында, бу бердәм Россия хакимияттә булган вакытта, татар теленә, татар мәктәбенә, татар мәгарифенә, татар фәненә игътибар булмады дип шикаять белдерде.
Дөрес, менә бу мәсьәләдә без бердәм, милләт мәсьәләсендә, милләтләр мәсьәләсендә аларның әлбәттә сабитмый позициясе. Хәзерге хөкүмәтнең. Чөнки менә әле кичә генә без артистлар белән сөйләшеп тордык та, ничек менә кырда бер ромашка гына үсә ди. Бер генә чәчәк. Бу матур түгел бит. Ә кырда бөтен чәчәкләр белән атыр. Милләтләр дә шулай бит ул. Ничек мен әйтәм, шуны аңламас, аңламыйлар. Халыкларны битереп тиге бер генә милләт булып дөньяда ул бөтенләй төссезлеккә әйләнә. Төссез. Моңда бетә, телдә бетә. Шундый матурлыкны юкка чыгарып, ахыр заманга илтә торган әйбер генә яшәеш түгел. Бу мәсьәләдә татар зыялылары бигрәк тә интеллигенция, әлбәттә, бу сәясәтенә ризасызлык белдерә.
Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының күренекле артисты Равил Шәрәфи белән Наил Алан сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якшәмбе көнне Уфада Гадел сайлаулар яклы халык Октябрь проспекты буйлап 2 чакрымлык йөрештә катнашып Ленин мәйданына җыелды. Чарада Сул фронт, Теләктәшлек, Уфа тавышы, Яблоко фиркасының җирле бүлекчәсе, милли оешмалардан Күк бүре башкорт җәмәгатьчелеге оешмасы һәм татар иҗтимагый үзәге вәкилләре барлыгы 400 ләп кеше катнашты. Анда безнең хәбәрчебез Мөнир Уафинда булды.
4 март булачак сайлаулар якынлашкан саен каршылык чаралары да ешрак уза башлады. Узган ел көннәрендә ике чара узды. 25 февраль, шимбә, башкорт җәмәгатьчелек оешмалары пикет уздырды. Аны Күк бүре, Туган тел һәм Октамыр оешмалары үткәрде. Чарада катнашучылар фикере, Октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев.
Әлбәттә, без үзебезнең язмышты өметле кандидатта күрергә теләйбез. Ә моңа тиклем Путин идарә итте, бөтен ил белән һәм осы осырда республика күп нәмәһен югалтты. Президент югалтты үзенең суверенитетын, халыкның килешү мөнәсәбәтләрен, милли төбәк компонентын һәм конституцияны әллә нисә тапкыр үзгәрттеләр. Хәзер республика субъект буларак юкка чыгарга тора. Шулай ук осы осырда бик күп сәяси тоткындар безнең республикада күрде. Берлиндә гаепле кешеләр дип әйтергә була инде, кулга алып, төрмәгә утырттылар. Әлбәттә, булар инде Фәндил Әхмәтшин һәм Айрадин Мөхәммәтов. Булар әле төрмәдә утыралар. Менә шуларны төрмәдән чыгарырга бит талап итәбез. Үкенечкә каршы, буларның береһе дә әле пока үтәлмәне. Владимир Путин бу өлкәдә безгә иреклек, азатлык бирмәде. Шулай ук аның программасы да безгә яраклы түгел, чөнки ул үзенең милли мәсьәлә буенча программасын да күп көннәрдән булмаган халыктарның дәүләтен инкар итә. Бу әлбәттә Россия Федерациясының 90 елда кабул иткән конституцияга каршы, хәтта конституцияла булмаган халыктарның дәүләткә булган хукугын таный. Менә шундый талаптарны без үтәргә талап итәбез һәм киләчәктә шундый кандидатларга тавыш бирергә теләбез. Әгәр дә ул килешү мөнәсәбәтләре өчен булса, проект милли төбәк компонентын кайтарып алалар һәм шулай ук кеше хокуклары буенча бөтен халыкара конвенцияларны үтәлү эшләнһә, шул кешегә генә без тавыш бирәчәкбез. Осы 5 кандидат арасыннан тик бер генә кандидат шундай позицияда тора. Бу әлбәттә Михаил Дмитриевич Прохоров. бүгә бик тә нәкъсай граждан ямгаты дигән программаны шундый төшенчәне куллана инде һәм ул бик дөрес карай. Граждан ямгаты булга гына Россиянең үзешек киләчәктә буласа. Ә калган кандидатлар үзләренең программаларыннан барыла инде артка тарта.
Бу октанор юшмасы рәисе Ирек Агишев булды. Башкорт милли хәрәкәте вәкиле Рәис Даутов.
Бүгенге көндә әйтү үле авыр. Бер кандидат та национальный республика халыктары өчен бер дә аларның мөнәсәбәтләрен әйтә торган ниләре юк аларның. Менә мин үземнең фикерем буенча башка халыктарның проблемаларын белмәгән кешеләр, башкаларды шундый ирония белән караган кешеләр, алар Россиядә президент булырга тиеш түгелләр алар.
Бу башкорт милли хәрәкәте вәкиле Рәис Даутов булды. Милли хәрәкәт әгъзасы Рәшит Таһиров.
Башкорт халкының теле дәүләт тарафыннан кытыла, даже кампания алып барыла. Башкорт халкының үз билдәләнеш хукугы полностью инкар ителә дип уйлыйм. Элекке Россия империясында гына халыкта төрбәһенә әверелеп килә дип уйлыйм. Минеңсә, только Прохоров исемле кандидат ул халыктарның үзаллыгын инкар итмәй дип уйлыйм.
Бу милли хәрәкәт әгъзасы Рәшит Таһиров булды. Рияз Мәсәлимов.
Илдә ниндидер торгынлык сизелә. Азрак күңелрәк булсын дип митингга чыктым. Ну, конечно, әлбәттә башкорт халкының талапларына кушылам. Һәр халык үз җиренә хуҗа булырга, үз язмышына хуҗа булырга, үз теле өчен көрәшергә һәм ул телен үстерүгә шарттар тудырырга тырышырга тиеш. Шулай булгач, мин монда бик урынлы гына кеше булам. Чөнки ямгавай аузымлык бидә диванда гына ятып телевизор карап, радио тыңлап әйтә, укып кына ятудан бер файдалы юк. Урамга чыгып кешегә әйтер керек. Әйдәгез, һәйбәтрәк яшәйек, күңеллерәк, аудымрак, гаделлерәк. Әйбәт, безнең җәмгыятьтә гаделлек дигән нәмә юк. Идаралыктан карагыз. Иң югарыдан алып күреп торагыз. Олигархтар, байлар, ике йөзлелек, мунафик адамдар, сиясмандар булып йөреп ята. Анда халык вәкилләре булырга тиеш. Гаделлек өчен чыгырга тиеш.
Бу Рияз Мәсәлимов булды. Пикетта катнашучылар кабул иткән резолюцияда Путин Жириновскийларга тавыш бирү милли республикаларны бетерүгә китерәчәге, бары тик Прохоровка гына өстенлек бирү мөмкин икәнлеге әйтелгән. Әлеге чарада 300-гә якын кеше катнашты. Узган якшәмбе 26 февраль Уфада йөреш һәм урам җыены узды. Уфа универмагы каршында җыелган халык Октябрь проспекты урамы тротуары буйлап җәмгысе 2 километрдан артык юл үтеп, башкала хакимияте каршындагы Ленин мәйданына килде. Йөрештә катнашучыларны төрле яклап полиция хезмәткәрләре камап алып барды. Чарада 400-гә якын кеше катнашты. Кулларда Уфа тавышы, Сул фронт, автоном хәрәкәт, хезмәттәшлек хәрәкәтләре, Алма фиркасы бүлекчәсе байракларын күрегә була иде. Чарада башкортларның күк бүре оешмасының берничә байрагы һәм татар иҗтимагый үзәгенең дә бер байрагы җилфертәп торды. Урам җыены башланганчы оештыручылар күккә ак шарлар очырды һәм күкрәгенә фальсификатор дип язып куелган карачканы яндырды. Карачка ни өчендер хатын-кыз киемендә иде. Төп чыгышларның берсен хезмәттәшлек оешмасы әгъзасы Глеб Шапошников ясады. Ул Путинга тавыш бирмәскә чакырды. Урлашмый торган чиновниклар белән генә Русия яши ала диде.
Сильная страна только может быть без Путина и без чиновников, которые воруют огромное количество денежных средств. Не секрет, что наш бюджет уже трещит по швам.
Бу хезмәттәшлек оешмасы әгъзасы Глеб Шапошников булды. Резолюциядә 4 март узачак сайлауларның легитим түгеллеге, аны башка вакытка һәм башка нәмзәтләр катнашлыгында уздыру кирәклеге әйтелгән. Инде чарада катнашучылар фикере татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәмил Хусаинов.
Монда хәзер теге күрсәтәләр, төрле опрослар ясаган булып, шушы власка караган оешмалар сан җыя торган. Күрсәтәләр, имешаның рейтингы арты дип, шул партияның Единая Россия дигән партияның рейтингы арта, Путинның арта дип. Әмма бүтән бар опросларда алар теге бәйсез, анда бүтәне икенче. Шуның өчен менә бәйсез мустакыль экспертлар әйтә инде, икенче турсыз була алмаячак дип. Чөнки хәзер нинди фальсификацияләр гына эшләмәсен Путин. Беренче турда ул җиңелмәячак дип. Менә шуны без куәтләр өчен монда чыктык бүген.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәмил Хусаинов булды. Күк бүре оешмасы рәис урынбасары Фаил Мансуров.
Мына әлеге вакытта бердәм Россия партиясы
бүтүн алайык шулук мектептерди гана алай айткенде эле эр бир мектептерде максат коюлган. Эгерде шунусаны табыш ыймагы эле эч орунда деп калтагы. Мына бул кадирлилик айлаудан. Эмес кадир айлаудан.
Бокук бир уюшмасы рейси орун басары Файил Мансуров болду. Тотар милли харакаты вакили Лилия Хусейнова.
Кыши көбүрөөк болсун деп чыктым инде. Көбүрөөк киши өзүнүн талаптарын мени көрсүндөр деп түгөл. Азыр эң мүһим нерсеге азыр ул мына шайлоолар, шайлоолордо наблюдательдер, күзөтүүчүлөр болмаса, мына шуларда мүһим шул. Эмне ул изликлер ошто иш алып баралмайт. Бигрек да райондордо, райондордо булачак. Мында 30% бирилер тавыш неде Путинга. Эмне райондор менен 30%ны 60-ка 70-ке жетирип турушаклар. Мына мени ушул буршей.
Бу татар милли харакаты вакили Лилия Хусейнова болду. Сиз урам жыйынында катнашуучулар фикрин тыңдадыгыз. Азаттык радиосу үчүн Фада Мунир Вафин.
Азаттык радиосу.
Бүгүн Казанда Урмай маңы татар жыры фестивалинин ямгаклоо тамашасы өтө. Фестиваль шунун менен тарыхка кирип кала. 25 жылдан соң байгенин уюштуруучулар аны токтотурга карар эткен. Чувашстан татар милли маданий мухтариятынын шура рейси һәм Урмай маңы байгесинин түп уюштуруучуларынын бирси Фарид Гыйбатдинов Азаттык радиосуна фестивалдын ябу себептери һәм татар эстрадасы турында фикирлери менен ортаклашты.
Фестиваль Урмай маңы ул бизде үзенең 25 елда үзенең максатын үтәде. Шуңа күрә ул киләчәктә башка яңа төрле формада үтәргә тиеш ул. Урмай маңы исемендәме иде, башка исемендәме, аның юнәлеше үзгәрерме, ни үзгәрер? Усы ансын киләсе елларда күрәбез.
Шулай да Фәрит әфәнде, ябылуның сәбәбе нәрсәдә?
Ябылуның сәбәбе нәрсә? Ул 25 ел элек инде башка теге идеология вакытында аның төп максаты җирле безнең Чувашстан җирендә яшәүче татар балаларын, татар яшьләрен җырга, эстрада җырына тегенекдән булмаган кешеләрне табып, аларны барлап, аларны укырга кертергә һәм алар шулардан бергәчләр ясап тиешлегендә. Бүгенге көндә 25 елда безнең күп кенә без андый кешеләрне таптык. Күбісі алар ұқыдылар, шықтылар енді. Хән, біздің ұл вақытта там бір екінші мақсатымыз инструментал, мен ашу эстрады инструментал, тірі тауыш білен, тірі жанлы музыка білен ішлерге тиесейдік. Ол заманда өтінден тіге плюсовой фонограммалар, караокылар, олай берлер юг еді. Бүгін башқа замана, бүгінгі таләпләр башқа. Бүгінгі, әгер біз келешекте, шынды Урмай маңы фестиваль ұздырабыз екен, ана қараш та басқа болуға тиеш. Ол көп шығымға сұры. Шына көре, Урмай маңы шынды шул халде, бүгінгі халде туқтап қалса, ол менің сәнді яқшырақ та болуға еді.
Келешекте нинди планлар бар мәлі ейсе, финанслауға бәйлемі барсы да?
Бәдің әсе финансымын бәйлі түрген. Аның үнді идеясы болуға тиеш. Уйдынды ол, үзіне көрген мақсатын істәді де ол, бір орындағына мен тапасынат тұрасы келмей, мен үшесі келі. Бүгінгі сүгінде фестиваль түкі папса халіндегіне қалды. Әбет, көпкіне менің эстрадының стилләрі, юнәліштәрі, рок болсын, джаз болсын, башқа фолк болсын, шынды юнәліштәрі бүгінгі сүгінде үсмелер. Нектер татаржы шылары кел шул папсада тірәліп, алға таба үсме башладылар. Мен шусы да гарләндірі. Мына шушы конкурска килебез дип тиге төрле юнәлештә җырларыбыз да бик юк. Барсы да, видимо, шу Казан, бәлки мана тәйсе итәдер, татар җыры конкурсы тәйсе итәдер. Мына шундый или башка шундый юнәлештәге конкурслар булмавы да гарләндерә. Башка юнәлештәге җырлаучы безнең артистларыбыз или җырчыларыбыз алар бар, тик алар никтер рестораннарда, бәлки клубларда гына шушы юнәлештә әкетең ашып кына җырлап яталар. Шундый киң таралыш ала алмыйлар. Менә шул да мине бит гарләндерә. Фестиваль дальше тиге югарыга үсмәңдер. Киләчәктә без нишектер яңа төрле положениеләр ясабыз. Конкурсының матди якларын карап, аның юнәлештәрен карап, утнан да сәхнә бизәлешеме, аның профессионал оркестрлар белән эшләгән шундый дәрәҗәдә булырга тиеш ул.
Ә моңарча бу чыгымнар кем өстендә булды?
25 ел нәрсә фестиваль барды инде ул. Без анын гамалга куючуларына, эгер биз санат китебизин күбүндө барына мээси, анан Чувашстан маданият министрлиги, Татарстан маданият министрлиги, анан биздин татар конгрессы да бар инде. Һәр халде чыгымдарны күп чыгын арасынын каплылар иде жерле биздин тиги спонсорлор. Эгер инде мына чагыштырып битсек зур конкурсларынын татар жери болсунбу или урусларынын тиги юрмалы болсунбу, анда бит зур бик зур чыгымдар бит. Анда профессионал режиссерлор, профессионал биялишлер и алардын акчалары тиги миллиондон миллионго кетет экен. Биздин бир качан да 25 жылда андай зур чыгымдар өтмөдү. Ул эч чыгымдар менен халыкчан болуп, халыкка якын болуп бүттү. Эгер бизге ушундай жашылар келди экен, аларны биз тиги жерли гайлерге урнаштырып, гайлелер аларны үч кишилерге кабыл итип, аларны кунак итип, ашатып, эчетип жиберерлер иде. Мына бул шулайга күтөйдү, халыкчанага күтөйдү.
Фарид эфенди, мына соңгу жылдарда Урмай моңу бәйгесинде көрші түбәктерден да яш таланттар катнашты. Мәләкестен, Сембирден, Удмуртиядан, Чувашстаннан. Алар анда иң яхшылары сайланып алып, алар Казанга татар моңуна җибәрелде, яисә башка бәйгеләргә җибәрелде. Менә шушы Урмай моңы битсә, кичкене авыллардан, көрші тирәдән таланттар югалып калмасмы? Алар бит турыдан-туры бәлки Казанга барып җитәргә җөрәт итмәсләр үзләре.
Мен аңлайм, конечно. Мен 25 жыл үткәрүче буларак инде тиге ирек әрнүдән дөрес әйтәсез. Чыннан да бүген Урмай моңы фестивале бір Чувашияның бір Урмай ауылыныкына болып кала алмай. Ул бүгінгі күндә бүтін күп кенә төбәктәге татарларның байлыгы дип әйтә идем. Ник дигәндә, менә сез әйткәнсә, монда яшь талантлар монда килеп үзләрен табалар иде. Хәтта Татарстанда да Татарстанның башка шәһәрләреннән, Ярчалыдан булсынмы, Әлмәттән булсынмы, Казанның үзеннән булсынмы, монда килеп үзләренә дәрт алып, үзләрен талантларын күрсәтә беләләр иде. Бу яктан билгеле, ул татар җырчылар өчен Урмай моңы әгәр бетсә, ул зур югалту була. Чыннан да бу икенче мәсьәлә. Менә аның юнәлешенә, киләчәгенә мәсәлә булса шундый бер киләчәктә бер яңа проект килеп туры дип уйлыйм.
Фәрит әфәнде, сез белүемчә әле дә сәнгать мәктәбен җитәклисезме, яшьләрнең сәнгать мәктәбен?
Ие, мин Комсомол районында сәнгать мәктәбе директоры булып 23 ел эшлим.
Мәктәп директоры буларак тәҗрибәгездән күренгәнчә, Татарстаннан читтә җырга, моңга сәләтле яшьләр әзәяме, күбәяме, менә шушы 20 елдан артык тәҗрибәгездән чыгып нәрсә әйтә аласыз?
Күп кенә мына күрше райондагы или башка татарларына барасың да, эй, сездә рәхәт, сез ни балаларын таба беләсез, аларны күрсәтә беләсез ди. Әгәр анализ башласак, һәр авылда, һәр гаиләдә дибезнең кая дагын яшәмәсенә, авылда малар шәһәрдәме талантлы балалар бик күп. Аларны таба белергә кирәк беренчедән. Икенчедән, аларны табар өчен менә шундый безнең сәнгать мәктәбе булырга тиеш. Бүгенгесі кенде авыл жерлегіндегі клубтар алар бит үзләрінің ішін туыл күшетен білер. Анда бір деге, бірдәмлік клуб қызметкері өзің бүйін нәсе үшті ала. Бүгенгесі кенде татар ауларында мейл, басқа ауларында мейл, қая кетілі берсілер, қайда мына шул сәнгәт мәктәбенең филиаллары бар. Урмайда да безнең шушы Комсомол район сәнгәт мәктәбенең филиалы бар. Тукай авылында филиалыбыз бар. Чичкан авылында филиалыбыз бар. Менә бу авылларда татар сәнгәте музыкасы или башкамы халкыбызның җырлары, биюләре яңгырап тора. И бу авылларда менә шул талантлы балаларны табып торабыз, и күреп торабыз. Шуңа күрә аның сәнгать мәктәбенең киләчәге бик кирәкле бер ул.
Бүгенге көндә татар сәхнәсендә танылган җырчылардан кайсылары Урмайдан чыккан? Урмай моңы бәйгесеннән.
Урмай моңы фестивалыннан бездә бик күп җырчылар: Фарида Алсу дуэты, Мәликә, аннан соң Ильвина, үткән ел Игорь Дмитриев булган, Лилия Булагалиева, Аннан соң Ульяновскадан Әсия Рамазанова, Мәскәүдән Айкай группасы, үзебездән Илдус Шайдуллин, алар бүгенге көндә татар эстрадасында бик популяр эстрада җырчылары. Алар аннан соң Резида Валиева, Урмай Мәмен, алар өчен әйтәләр шул беренче чыктыр старт мәйданы булды диләр. Һәр вакытта җылы карашларын Урмай Мәмена бергәтеп торалар. Без шалтыратышып, сөйләшеп, алар белән күрешкәндә шул теге Урмай Мәменда булган мизгелләрне искә алып, шатланып торабыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген Шираттагы тапшыруны тыңлагыз.
Галимҗан Шәриф үзе әзерләгән проектның төбелешен аңлата башлый. Ул чик сызыгы ягыннан бер-берсеннән аерылып торган ике дәүләт проекты әзерләгән була. Беренче Идел-Урал дәүләте проекты. Бу дәүләткә түбәндәге төбәкләр керергә тиеш була. Казан губернасы тулысынча, Уфа губернасы тулысынча. Оренбург губернасының көнчыгыш өлеше, аңа Оренбург шәһәре, Оренбург язының көнчыгыш өлеше, Орски, Верхний Урал язының Урал елгасыннан көнбатыштагы өлеше, Чиләбе язларының көнбатыш өлешендәге берничә волости.
Пермь губернасына Шадрин Красноуфим өязенең көньяк өлеше һәм Уса өязенең көньяк өлеше керергә тиеш булган. Вятка губернасына Сарапул, Алабуга өязенең Минзәләгә якын өлеше, Малмыш өязенең Вятка елгасыннан көньяктагы өлеше, Уржум һәм Яранский өязләренең Казан губернасы белән чиктәш көньяк өлешләре.
Сембер губернасына түбәндәгеләр керергә тиеш була. Буа өязе тулысынча Сембер өязенең Буа өязе белән чиктәш төньяк көнбатыш өлеше, Карсун өязенең Сура елгасыннан көнчыгыштагы өлеше, Самар губернасына түбәндәге өязләр керергә тиеш була. Бүгелмә өязе бөтенләе белән диярлек. Самар һәм Ставрополь өязләренең төньяк өлешләре, Бугырыслан, Бызаулык өязенең көнчыгыш өлеше.
Бу проект буенча Русиядәге бөтен татарлар, башкортлар, мишәрләр, типтәр, Казан татары, Касым татары, Әстерхан татары, Нугай һәм Себер татарлары, ягъни гомумән алганда, милли мәдәни мөхтәрият даирәсенә кергән Уфа, Казан, Сембер, Вятка, Самар, Оренбург, Пермдәге бөтен мөселманнарның 85-90% бу дәүләтнең чикләре эченә керә. Алар 51%-тан артыгын тәшкил итә. Бөек руслар исә 38%-тан әз генә артып китә.
Галимҗан Шәриф әзерләгән икенче проектта Уфа, Оренбург, Пермь һәм Самар губерналарында билгеләнгән төбәкләр беренче проекттагыдан аерылмый. Әмма түбәндәге губерналар буенча үзгәрешләр кертелә. Казан губернасына түбәндәгеләр керә: Казан шәһәре, Казан өязе, Мамадыш өязе, Лаеш өязе, Спас өязе, Чистай өязе, Зүя өязе, Тәтеш өязе, анда чуашлар яшәгән көньяк-көнбатыш төбәгеннән тыш. Шуел өязе, Шабаксар өязе,
Шар, ягъни Сарёво-Кокшайск язынын күнчыгыш түбегиндеги татарлар яшаган үлеше.
Вятка губернасына Алабуга язы, Сарапул язы, Малмыш язынын Вятка елгасынан күнякка колган үлеше, һәм Сембер губернасына Буа язынын күнбатыш яртысы, һәм Сембер язынын бөлешкә күрше булган кичкене үлеше керергә тиеш булган. Бу проектта исә татарлар 43%-тан артык, руслар 35%-тан артыкны тәшкил итә. Үшінші зур халық боларақ 11%-тан артығы білен шуашлар ола.
Галимжан Шәрәф проектларға аңлатма бергенде рәсми дәүләт статистика мәгълүмәтләрен қолланғанын, тик 1917 елдан соңғы халық артуыны исәпкә алуын, моннан тыш Оренбур һәм Пермь губерналары кебек башкортлар тарафыннан идарә ителгән төбәкләр өчен башкорт мәркәзи бюросыннан алган саннарны қолланғанын әйтә. Ул шулай ук шәхсән беренче проектына өстенлек бирүен белдерә.
Галимжан Шәрәфнең ике проект хакындагы фикерләрен түбәндәге тезисларда бирү мөмкинлеге бар. Беренче, икенче проект Милләт мәҗлесе тарафыннан кабул ителсә, Казан шәһәренең һәр губернада яңа дәүләткә керү буенча референдум үткәрелү нәтиҗәсендә дәүләтнең шикләре тышында калуы ихтималы бар. Сәбәбе, Казанда татарлар барлык халыкның 20%-ын гына тәшкил итә. Моннан тыш ул рус авыллары белән әйләндереп алынган. Ләкин Казанның дәүләт шикләре эшендә булмавы тарихи, милли, икътисади һәм идари җәһәтләрдән зарарлы булар. Казанда мөселманнар өчен бик зур әһәмияткә ия 6-7 югары уку йорты бар. Шуңа күрә булачак дәүләтнең шикләрен русларга аңа каршы чыгарга форсат бирмәстән сызу бик файдалы булар.
Икенче проект буенча Казан губернасы дәүләткә кергән тәкъдирдә дә губернадагы татарларның нисбәте 45-46%-тан артмаячак. Аның ичендә 2%-тан артык булган керәшеннәрнең кемгә тавыш бирәчәге билгесез. Казан губернасында яшәүче руслар исә андагы бөтен халыкның 47%-ын тәшкил итә. Моңа башка кавымнарны да өстәсәк, бу сан 52-53%-ка кадәр җитә. Бу кавымнарның референдумда дәүләтебезгә каршы тавыш бирүләре ихтималы бик зур. Нәтиҗәдә Казан губернасына күрше булган һәм шактый күп татар яшәгән Сембер һәм Вятка губерналарының проектта билгеләнгән өлешләре арада уртак шик калмаячагы сәбәпле дәүләтебезгә кушылмаячаклар. Әмма Милләт мәҗлесе беренче проектны кабул итсә, Казан шәһәрендә Казан губернасындагы 1 миллионга якын татар да дәүләткә кушыла алачаклар.
Nadir Dәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык радиосы.
Татарстанның Сырнай фольклор ансамбле 21 февральдан алып 27-сенә кадәр Казахстанда үтүче Түрксой оешмасы үткәргән халыкара фестивальдә катнаша. Алар шулай ук Яңа гасыр каналындагы аулагы тапшыруында да еш чыгыш ясый. Кызган таба тапшыруы Сырнай егет-кызлары хакында тулырак белергә булды һәм фольклор ансамбленең солисты Илмир Ямалов белән әңгәмә кырды. Илмир белән Казанда Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган тоба.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы. Бүген бездә кунакта үзенчәлекле егет, ул төрле уен коралларында уйный, Илмир Ямалов, Сырнай фольклор ансамбле солисты. Туйларда, бәйрәмнәрдә халык күңелен уен кораллары белән тибрәтә, онытылып барган көйләренә искә төшерә дисәк тә ялгыш булмас. Илмир, шуннан да кем сиңа тәсир итте менә шундый шөгыль белән мауыгырга, каян сиңа килде уйнау сәләте?
Иң беренчедән әйтә алам әти-әнидән, икенчедән теләктән. 5-нче сыйныфта бик яхшы укытучы лекте, Рафик Сабирович Тәминов, Тукай районы Мусабай авылында инде үзем укыган мәктәптә.
Син Тукай районы Мусабай авылы егете. Шунда туып үстең.
Мусабай зовут белән Мусабай исемле әрине. Тукай районы Мусабай авылына бик тә көчле укытучы килде, Рафик Сабирович Тәминов. 5-нче сыйныфта укыдырым, әлеге дә хәтерлим. Дәресләре ачып җибәрде ул, мин шуңа бик зур теләк белән язылдым. Шунда өйрәнә башладым. Инде халык музыка уен коралларына килгәндә иң беренче курайга шул өйрәтте дип әйтәм.
Әстурнай ансамбленнән чык килдем.
Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының беренче курсында театр факультетында укый идем. Шуннан икенче яртылыкка чыккач, килде бер мыйкыган абый. Мен аны иштик кына билген бар, Сырнай ансамблинин жетекчиси Ренат Гилязев турунда. Келип, өзүмдүн сынап карайсың келмеме деп сурады. Мен барып, Сырнай фольклор ансамблинде тишим өтөр мекен деп эң биринчи вакытта карадым. Шул сынаулар өткөн вакытта өзүм да сизместен шушу фольклор дүйнөсүнө, шушу ансамбль дүйнөсүнө кирип калдым деп айтам.
Яш ташлар ничек карый синең уен коралында уйнавыңа? Җыелып утырганда яки тулай торакка кунакка барганда манда яки бүтән җиргә барганда уйнаталармы? Камал театрында танышларың бар шуны беләм.
Аллаһ шөкер, танышлар бик күп, дуслар да бик күп. Рөстәм шунысын әйтә алам, мин йөргәндә һәр вакыт үзем белән зур юлга чыксаммы, өйдән Казанга, Казаннан өйгә кайткан вакытта да һәр вакыт үзенең сумкаңда курай йөри. Әлбәттә, ул төрле вакытта төрле курайлар йөрергә мөмкин, ләкин ул курай һәр вакыт йөри. Шуны белә торып, дус егетләр кай вакытта әйтеп кала: "Илмир, синең алай булай гына курайың монда түгелме?" дип. Иш чыгарып, кай вакыт уйнысың, егетләр бик канагать калалар.
Өйрәтәләр дип сорамыйсыз? Әллә бу уен коралларын теләсә кемнең кулына бирергә яраммы?
Тилек булган һәрбер кешегә бирергә була, әлбәттә. Ләкин тилек белән генә калмый, тырышлык дигән әйбер бар. Дусмалар ишетү белән иң башта әйтәләр: "Өйрәтәләр, өйрәтәләр. 1-2-3 минут түзәгәне түзә, калганы юк." Кем инде күңелне алып кала, алар инде сөйләр: "Ине бу курайны койдан аларга була, ничек ясарга?" Һәм шуннан мин инде аларга киңәш бирәм, шулай-шулай итеп карагыз дип.
Кыйммәт торамалар уен кораллары, Илмир.
Әйтә алам, соңгы вакытта кибетләрдә барлыкка килә башлады, ләкин мин аларның тавыш матурлыгыннан бик тиңли алмыйм. Курайларны ясау фабрикалары бездә ки юк. Шуңа күрә ясарга чыгарга туры килә, турдан туры шуларның ясаучылары Алабугада бик көчле ясаучы бар, Казанда беләм. Беренче кешене
бармак белән ясанарлык инде.
Бармак белән, әйе, әлбәттә. Зур шундый сорау белән кулланыла дип әйтмәсем. Гомумән курай гына түгел, бүтән музыка уен кораллары дип әйтсәм, бер дә ялышмам.
Шуңа да бәйләр кыйммәттер инде. Кулдан ясалгач.
Рөстәм, кулдан ясалганга күрә алар һәрбесе һәр вакыт шул хәтле уникаль, бик матур яңгырашлы чыгалар. Качество ягына бер кашанда калышмыйлар, Аллаһка шөкер. Ләкин турдан-туры ясаучыга чыкканга күрә бәясе дә бик кыйбат түгел. Аның абит әле тора нинди материалдан ясалары да.
Ә менә бу синдәге уен кораллары алар инде сине канәгатьләндерәме? Яңартыр идемме, сын үзгәртер идем дип уйламыйсыңмы?
Рөстәм, беләсеңме, артист кеше үзендә яңарту булмаса, изене булмаса, аның сәнгат ягыннан үсеше туктала дип әйтәләр. Шуңа күрә музыка уен кораллары ул бар, ләкин аның белән тукталып калмыйсың. Ошылык музыка уен кораллары белән яңа көйләр эзлисең. Икенчедән, ошылык яңа курайлар ясаттырасың, яңа тональностьларда, яңа биеклекләр, яңа югарылыкларда.
Килүең өчен уңышлар шушы ансамбльдә, Сырнай ансамблендә үзеңне яхшылап күрсәтеп, күңелеңә туры килгән шөгыль белән шөгыльләнәсең икән, без моңа бик шат. Кызган таба кунагы булды Илмир Ямалов, Сырнай ансамбле солисты.
Рәхмәт, Рөстәм, рәхмәт Азатлык радиосына.
Thank you. Қызған тоба. Һәр шимбе.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň Tatar Başkırt redaksiýasy sizge isenlik, sağlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Qurmaş boldy. Sağ bolasyz.